Kako vam se, kao gdje svi sam kada minus 1% grada, sad ti krala Riga biti moja?
Četru.
Bi upasniti.
No, neko će.
Možda desim stvar gleda.
Rizan bi kada tim s Alsung bi septinja pus, izbrao za Alsunga i to kurirno užava, gdje upis na pusa kao. Pena pusa Alsunga je ta, otra puse.
Svakom karte, to on se ne pjedala, ne pjedala, znam, ne želi oko da je. Pa stavi igra, darmo. Pirma je se otavio se pravo, no, pošao bih djelko sa ženim šta gledam uđer pa se ostavio še. Dom iskriti Pavlo Skilsac, kod pirma je spunktiš. Sion Svarsbergs, Pavlo Snorhant iz muzeja Irin Kučanos, Pavlo Snovi Turism informacijs centar vadītājs, s pienākumu izpildītājs Limbijas iesniegumu. Par papildus finansēm iestāžu budžetos pārvietojumu nojumu un gadu 1303 eiro. Otrais Pavlos komunālais uzņēmums par Rīvas ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju 14000 eiro. Trešais Ulda Markelēviča iesniegums par mūzikas un kultūras festivālu Zaļais Sars 19. Gadā 8000. Lūgumu Jāņa Grunberga Bulvaldes vadītāja par publisko tehnisko apsakošanu nepieciešamību 26000. Piektais Mērķis Kučānovs iesniegumu par finansējumu piešķiršanu 200 eiro web kameru integrēšanai mūsu mājaslapā. Sestais biedrības Pavlos kultūrvēstiskais vidus centrs iesniegumu par finansējumu biedrības plānotājiem aktivitātēm 19. Gadā kopējā summa 1500 eiro vēlas. Septītais kultūras un vadītājs Sils Vārsbergs iesniegumu par finansēju piešķiršanas 140 gadu pilsētas jubilejas konceptam 2490 eiro. Astotais Sils Vārsbergs iesniegumu par cik ir dziesmu un deju svētu nākamā gadā. Tad jauniešiem tautas deju tērpiem 3557 eiro. Skolas direktors Marits Romans iesniegums par autobusu iegādi. Desmitais Vergales skolas direktors Ginti Jurika iesniegums par direktoru un darbvietas kabinetu remontu nepieciešamību 5257 eiro. Vergales muzeja vadītājs Mirtis Īpols iesniegums par krājumu telpu paplašināšanu un iekārtošanu 6986 eiro. Vergales bendārs iestādes vadītājs Liens Vensons iesniegums par radiatoru nomaiņu un termoregulātoru atjaunošanu bendārs ēkā 9166. Vergales pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa iesniegums par Vergales kultūras un zāles ventilācijas sistēmas izbūvu 18840. Pavlos Osas pārvaldes dotāciju infrastruktūras attīstības uzturēšanas izmaksām kopējās bija 81355. Liepājas neredzīgo biedrību Māra Cēreļa iesniegums par pircēks celtniecību pie sociālā rehabilitācijas centra Dvēseles Veldes dārza Ziemupē. Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes priekšsēdētāja Abērziņa iesniegums par finansiālu un informatīvu atbalstu Latvijas veselības nedēļai 19. Gadā. 17. Sibīrijas bērnu fonds iesniegums par konferences un koncertu. Aizvestējiem rīkošanu. 18. Vērgals pagasts pārvalde Jānis Vitrups par finansējumu piešķiršanu Vērgals centra apstādījumu pie strūklokas un gāja celuma rekonstrukciju un zālā apmaiņu nomaiņu 10817. 19. Skolas direktors Marits Romans iesniegums par kāpņu ārēju kāpņu skolotāju istabu un angļu valodas kabinetu remontu 10240 kopā. Vēlreiz bendārs Vērgals ventilācijas sistēmas apkopēja 1894, bendārs Vērgals 920 eiro par iekšējo kāpņu remontu. Pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups sociālā dienas telpu iekārtošanu izveidošanu Vērgalē 20120. Komunālā saimniecība Vērgals par pļaušanas tehnikas iegādi 4100. Pavlas kultūras mums Silva Vārsberga par ierosinājumu par darba stundas un atalgojumu paaugstināšanu dramatiskā kolektīva vadītāja, kas kopā sastādīja 477 eiro. Pavlas kultūras mums Silva Vārsbergs par kultūras tā jauna štata vietas izveidošana kultūras namā 8339 eiro, kas gadā sastādīja. Pāvilos Bendārs, Dzintariņš vadītājs, Mons Petramans iesniegums par papildus finansējumu, lai nodrošinātu iestādes medmās atalgojumu normatīviem aktiem 1578, identiski tāds pats ir arī Vergals Bendārs un medmāsai 1578 gadā, tas ir tas mēnesī. Vergals bibliotekas vadītājs Benits Baltruns iesniegums par papildus finansējumu amat mēnešu augs apmērā pielīdzināšanu kā ir pārējām bibliotekām, kas starpīgi būtu ar visiem nodokļiem gadā 1027. Vergals pagasta muzeja vadītājs iesniegums par jaunu štatu vietas izveidošanu uz pusslodzīti viņi gribēja, kas gadā ir 1601. Un komitejas sēdēs mēs arī, man liekas, dušīgi izgājām cauri un paldies jums par sapratni, ka tas beidzis ir tik liels, cik viņš ir, ka mēs viņu varam stiept uz vienu uz otru pusi, bet tā lai viss ir apmierināti daudz maz. Mums arī biestāžu vadītājs apulcs aizvakar, kas arī visu šo tieši izstāstīja, ko mēs tagad izgājām cauri un man liekas, ka ar lielu sapratni arī gan Vergalē, gan Pālostā iestāžu vadītāji arī pieņēma to, jo es teicu, ka mums nebija kaut kāds mīļāks, nemīļāks, sliktāks, labāks, ka mēs tiešām mēģinājam, kuri, vai kuri nav ilgāku laiku kaut kā nav dabūjuši tiem, ka liedot vai kaut kādas sāpes, kur ir nu, tādas, ka divreiz tam sarakstam gājām cauri, nevis kaut kā mehāniski pa labu, pa kreisi ar naudu dalījāmies. Un tad paredzēt daļēju finansējumu pārvietojumu nojumu iegādēt 1000 eiro apmērā. Un es pilnīgi pārliecināts, ka gan tie, kas rakstīja gan kultūras namas, gan turismu centrs, gan muzejs var atrast tos 300 eiro no savu budžetu. Un iegādāties to teltu, lai mums no jāvadā no Vergals, kur arī jau ir bēdīgā stāvoklī. Paredzēt finansējumu Rīvas ciema ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai 14 tūkstoši, kas būs no dabas resursu nodokļa. Tas būs daudz dzīvokļu mājām divām, kur vispār nekādas kanalizācijas šobrīd nav visiem bedrē un zemē. Trešais daļai finansēja mūzikas un kultūras festivāla zaļais stars 6,5 tūkstoši.
Tu mēs domāju tieši, ka nekā skatūs montāžai, ja?
Jā, tīri skatūs montāžai.
Mēs tieši, nu,
dodam precizējam, skatūs montāžai. Daļai finansējuma publisko ēku apsekošanu 6 tūkstoši, ko būvola prasīja 26, tā ir liela summa, ka vismaz mēģināsim kaut ko sākt no viena un iziet cauri, tad tiešām tam sarakstam rūpīgi, kas nav izdarīts, sākam ar kultūras namiem skolām, nu, tiešām, kur ir nevis tur pusabrukušām baznīcām, ko mēs paši skatījāmies, un tas nav normāli. 200 eiro veru kamerienu integrēšanai VV Pāvilosta. Daļai finansējumu piešķirt Pāvilos kultūra vēsturiskais vides centrs, bija 1005 prasīts, 1002 mēs dodam, un tie 300, ko neiedodam, ir tā var teikt, ja aiziet uz attīstību plānu pie vizumas, jo mums ir jāsāk strādāt pie jauna attīstības plāna, kas ir 19.20, kuram vēl?
19.26.
Nē, mēs 5 gadi ir viņam, tas
tad
tā, 5 gadi jāmēr mēs, un tad tā ietvaros arī mēs apņemamies uztaisīt, jo tur būs jānāk, par ko arī minēja, tad tiešām to visu tirgus ielu, to vecpilsētas to daļu arī mēģināt uzzīmēt vai kaut kādu ideju vētru palaist, tāpēc tie 300 nenokļuva tur. Finansējumu 3700 Pāvilos pilsētas kultūras namam rakstu koncertu organizēšanai, kas ir uz 140 gadu jubilēju pilsētai. Finansējumu skolēm deju tautas starpu kolektīvu izgatavošanai par cik ir dziesmas svētki 20. Gadā 3557 eiro. 45 000 eiro skolēm autobusu iegādēji, jauna, bet lietota. Un tā nauda nāk no Rīvas cirsmā, un tad arī godīgi atpies tā nauda atpakaļ lauku bērnu arī pārvadošanai. Vergals pamatskolas direktora un darbvedas kabineta remontam 5558 eiro.
200.
5258. 5258. 5258. Vērdals pagasts muzeja tēlu paplašināšanai krājumu iekārtošanai 6086, jo 22. augustā šogad ir Vērdals muzejam akreditācija, kur ir ļoti daudz darba un tas ir ar steigu, kas saka, jādara, lai mēs viņu varam nokritēt. Atkārtoti, Vērgals bendārzam neekonomisko radiatoru nomaiņai un termoregulātoru atjaunošanai 9166 eiro. Daļēji finansēm Vērgals kultūras nam ventilācijas sistēmai bija 18. Mēs ceram, ka tā tāmi dārga un sludināsim ārā un varbūt dabūsim pa 15.
Nu, es runāju, es jau solīju to gunāru cilvēku, kas tāmēja un kas to darbus varētu veikt, bet nu, viņš šeit, kad nu, pirmkārt tur gāja pa konvejeru un tas gada beigās tur tas stāms. Nu, ļoti daudz un tas, bet, nu, citādāk tur 15-17, nu, tikai iekārts vien bija ar visu ekoperātors, raustumu bloku un...
Tā, kad iedlēja?
Jā, kad, ne, pa 15 tur baidos, kad... Vai nu tad jāsludina un jāmeklē?
Nē, nu, sludinām, jebkurā jāsludina, jāsludina, jebkurā vien.
Bet, nu, nu iespējams, varbūt... ka tur 15 vajadzēs, jo viņš šeit varētu kaut kāds kosmētiski, iespējams, ka tur pietrūk, varbūt, ka tai... Un kaut kur netika klāt vēl, kad skatījās tās tāpas un tā kā... Bet, nu, kaut kas tur būs jāšpēc ieklāt.
Jā, man piedāvājums, lai tie 15 varbūt paliek, jo, ja mēs aiztiekam šobrīd, tad mums viss šitā tabulas, kas mums ir lielā. Mēs ieliekām 12 tūkstoši, jā, es izstāstīšu, kur tie divi radās, mēs ieliekām 12 tūkstoši neparedzēties, to jau ir iepirkums, būs rezultāts un tad atgriezties, bet
jā.
Šobrīd, ne, jo iepirkums ir kurā gadījumā, jāslīt, visko normas, ir pār pa 10 tūkstoši. Tā, tad ir finansējums medmāsām, abiem bendārzim 1578 eiro, 1027 eiro Vērgals bibliotekas vadītājs, lai pielīdzinātu tāpat kā visām bibliotekāriem varbūt vienādi. Vērgals muzejā mēs atbalstam, bet mēs atbalstam ar atalgojumu 0,25, nevis 0,5, jo tik daudz tās telpas tur vēl nav apdzīvotas. Daļēji finansēja Vērgals komunālās saimniecības pļaušanas tehnikas iegādēja 2000, 2,5 tūkstoši atkrituma apsaimniekošanas laukuma iežogošanai, ko gribam sakārtot augšā, kas ir.
Bet ir vajadzētu, mēs runājam par kameru, ka ne tikai žogam, bet arī kameru klāt, mēs redzam, ka es redzu, kas nevajadzētu.
Tāpēc nav, labi, liekam klāt. Iekārtošanai un kamerā.
Jā.
Labi?
Tā mēs runājām.
Viskārtīgi, viss
pilnīgi. Bet tas ir sanāks, tad jau būs arī.
Viņiem jau arī nebija tām, tam
bija pūs.
Nu jā, žogs, vārks.
Jā, jā, jā. Bet tikai ne tikai nožogam, bet arī kamerā, lai redzam.
Pilnīgi. Aizrādīm šitā. Laukuma iežogošana un novērošanas kameru uzstādīšana. Labi, bija tām lietas. 8000 veselības apdrošināšanas izmaksas sekšanai pašvaldības darbiniekiem, kas ir 50%. Finansējumi 52 tūkstoši apmērā daudzdzīvokļu mājas ploci 15 jumta remontam, ko arī tu līdz sludināsim ārā ar visu projektēšanu. Tā... 14750 apkurs katlu siltumnesēju nomaiņai, ko mēs bijām pagājušajā gadā solījuši, mēs iedevām no neparedzētiem. Šitā ir otrā daļa, kas jānomaksāja darbu uzņēmumu, katls jau ir saremontēts un darbojas. Un nevis tāpēc, ka mums nepatīk, bet tāpēc, ka mēs to nevaram izdarīt, dēļ naudiņas nepietiekam finansējumu līdzekļu dēļ, nepiešķirt finansējumu. Paulo Sosas pārvaldē, Paulo Sosas infrastruktūras attīstības uzturēšanai 19. Gadā, Vēseles Veldes dārs, Latvijas veselības nedēļa 2019, Sibīrijas bērniem, Vērgals pagasts pārvaldē gājai celiņam, Paulo vidusskolas angļu valodas kabineta grīdas segu Mārijo kāpumu skotā istams remontam, Vērgals bendārs ventilācijas sistēmas apkopē, darbs no un atalgojuma paaugstināšana dramatiskā kolektīvai, kolektīvam un jaunu štatu vietas izveidošanu Pāvilas pilsētas kultūras namu. Man liekas, ka visi ļoti korekti, kā mēs gājām, kā arī uzrakstīts un paskaidrots, lai visi ļaudis var satikt, kā mēs to naudu grasamies izlietot.
Es atturos.
Varam. Paldies. Jā. Un man diemžēl jāsaka, Ingona nav klāt, jo viņai šodien 9:30 arī brauc kopā ar Vizmu un Paulos muzeja lielā pārbauda no Centrālā finanšu līguma aģentūras par muzeju Lietuvas Latvijas pārobežu projektā, kur vēlamies dabūt savu 120 tūkstošu apakaļ. Un viņa nav, es mēģināšu, viņa gan teica, būs telefoni ja kaut kādi jautājumi. Tas nav labi, ka viņa nav, bet vienkārši tur arī tas naudas lietas un papīri un zinot, kā Centrālā finanšu līguma aģentūra seko līdz katram eiro, tur es domāju, jau ilgi viņi vēl nebeigs. Man piedāvājums varbūt iet cauri, un ja kaut kur kaut kas ir, es varbūt to sistēmu, to, ko mēs pielēmām, tas ir pielikts šeit klāt. Katram tāpēc varbūt ir lielāks tas procents galā. Aldziņas, kā mēs paši arī novienojāmies, par 5%, tas arī visām iestādītēm ir pielikts klāt, izņemot pedagogus, kur finansējās no valsts, pārējais viss ir palicis tieši tāds pats. Tas, ko pagājušais par to zemīti, ko mēs tur teicām, varam ņemt, nevaram ņemt, tas ir tā, ka ir tekošie parādi, kas aiziet gadā, un tie, kas ir vecie parādi. Mēs ļoti ceram, ka mēs jums arī dabūsim, ko mēs pacēlām tos tūkstošus augšā, jo uz šo brīdi, arī šo brīdi ir zvērinātāja tiesa izpildīta lapā stāv, man liekas, trīs īpašumi, kur pašvaldība ir pieteikusies, lai tirgu ārā, man liekas, Vērgalietī ir krauklīši, ja nemaldos, ja? Jā, krauklīši, jā, būt, jā. Ir tī tādi, kur ir gadu desmitiem jau parādi vēl tās, tad ir klusā iela pavilostām, un vēl viens īpašums bija, trīs ir tādi, vēl ir trīs procesā, kur ir no 90 gadiem nav maksāt nodokļi, un mēs mēģinām caur tiesu izpildīt tā. Caur tiesu, vispirms, jo tur ir tādi, kur miruši un jāatdzīst par bezmantinieku mantu, un tad sludināju. Tā kā tā bija tā summa, ko mēs ar draugu sazināju. Un plus vēl pienāca klāt pie neparedzētiem vēl 2000 ar kapēkām. 2000, cik autrē pienāca klāt? 2000?
2272.
Jā, tā naudība pienāca klāt. Pie neparedzētiem mēs bijām 10 ielikuši. Tas pienāca klāt dēļ tā, ka par citi piekrastas projekts, kur mums tie 15 tūkstoši viss noveda, mēs par tiem 2000 pie muzeja, kas bija labiekārtošanas budžetā, mēs drīkstam no piekrastas naudas ņemt un likt infrastruktūras objektu. Un tad mēs tos 2,2 tūkstoši to lai pārlikām uz to noņēmām nost no labiekārtošanas un pielikām klāt pie to projektu naudību, kas būs. Tā ka tas vēl pienāk klāt. Tā ka varbūt tas būs tieši kā radīts tam Vērgavas ventilatoram. Pārējais ir viss, nekas pilnīgi nav labots, ir tikai salikts, es saku, algu procentu klāt, tas ir šitos, ko mēs pielēmām. Nu, es varu braukt vēlreiz cauri, ieņēmu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu 1,446,578, iepriekšējā gada nesadalītais atlikums 6,047, saņems no valsts kases, pārskata gada ieņēmumiem, nu, jau kopistis tas savādos 500. Par zemīti kopējā summa ir 339,087, par igadējie par zemi ir 220,793, nekustamā īpašuma par zemi iepriekšējā parāda 42,822, Par ēkām būvēm 62,135 un par ēkām būvēm iepriekšējā gadā 13,337. Ieņēma no konta aplikuma, kur kaut kādu procentu pieaugumā nav uz tā bankā, bet tie nav masvarīgi. Tad ir visādi pakalpojumi par bāriņties 750 civilstāvokļu aktu reģistrācija 322. Par speciālām atļaujām, kas ir iekšējā ūdeņa licences 14, pārējās nodevas, visādas, kas ir pārējās nodevas, nobraukšanas pludmalēs, visādas šitiem tādas, kas ir mazsvarīgi, varbūt nav. Nodeva par pašvaldību izstrādoto kopiju 60 eiro plānojumu ieņemt. Publiskajās vietās tas ir tirkus un lausties, tie ir jūras svētki un zaļais stars. Nodevs par jahtu uzturēšanu 3220, kas ir mūsu jahtu osta. Nodevs par būvētļauju 10,000, arī par izziņām, ko arī būvaldi izsniedz ir 1000. naudas sodi 2000, naudas sodi no policijas 1,5, un tad čači frējās un ceļu satiksmē, kas ir par zīmēm 500 €. Ieņēmumu no zvejas rīku visu zvejas tiesībām ir 10 000. Cerams, ka arī nākam šogad būs visu, un tad mēs arī kaut ko līdzīgu likām. Ļoti prognozēt, cik izsolīs, tur arī būt kaut kāds eiro mazāk vai vairāk prognozes. Konkursu nolikumi tie ir tie 100 €, ko piedalās zvejnieki izsolēs, ja 20 € vien izsolta, ja 5 piedalās, tas 100 senā. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi. Aizmirš, kas tas tāds bija. Man liekas, vai tie nebija bezdarbnieki un šitiem tām, kas nāca mums iekšā kaut kā liekas. Bet tā ir tīri tām ienāk un iziet nav. Ieņēma no ēkuma būvu pārdošanas 4274, ko plānojam ieņemt no zemes 15074 un ieņēma no kustamās mānas 35, kas ir meša.
Bet tu trīs pietus bija kopā Rīvs vai pārējā Bērgals, mēs domājam, ka viņš klāt, jā?
Zemīti?
Nē, meža.
Nē, Man baili no tā, lai mēs dabūsim šoferi, autobus šoferi, zelti. Uz izķeršanu maz, bet, nu, mēģināsim. Pedagogu darbaugs, tās trīs tīrnā tranzītā, kā ienāk tā aiziet, ko mums valsts iedod gan 5-6-gadīgiem, gan abām skoliņām. Pirmās, ceturtās klases sēdināšana, ko mums valsts iedod pirmām klasītēm, ceturtām iedod. Bendāršniekiem un no 4. Līdz 12. No 5. Līdz 12. pašvaldība, man liekas, tas ir labi, ka mēs varam atļauties palīdzēt saviem novada iedzīvotāju vecākiem. Dotācija skolas mācību grāmatām 4798. Kāpēc mazāk? Tāpēc, ka tās grāmatas dod uz vienu bērnu, cik ir žēl mums bērnu skaits krīt, tur kaut kāda eiro uz bērnu nākas. Tā kā tā ir valsts dotā nauda, cik ir dotācija D kvalitīva vadītājiem, kas ir dejotājiem un kuri dotācija mūzikas mākslai atkal tranzītā nauda, kas ienāka no mūzikas mākslas skolas pedagogiem. Dotācija dziesmas vērtiem 0, par cik šogad nav. Dotācijas klienta apkalpošanas centram, kas ir valsts dotācija 6,9 000. Nodarbinātības projekti. Tad es šitie vēl nebija bezdarbnieki, kur es nevarēšu atcerēt.
Bezdarbinātība
Jā, bet kas tie 21, es nevarēšu šķirēt. Godīgi, neatcerēt. Citi projekti, sociālās dienests, vides fonds, Lietuvas pārobežu projekts 126 546. Projekti šobrīd skolai tikai beidzās Vērgalē, Pālostā vairs īsti nav neviena Eiropas projekta, labi projekti, nu, kas ir Lauvas tiesa arī, ko plānojam atgūt atpakaļ, kā realizēsim 1,291,505, tas ir milzīgs cipars, tur ir Pālostas promenāde, Vērgals muiža, Ziemupes senlieku krātuve, Ziemupes senlieku krātuves remonts, labie kārtošana 50 gadu parks viss tā naudiņa, kas mums karājās gaisā šobrīd karājās gaisā 400 000, ko mēs vēl saņēmuši atpakaļ savu naudu asistenta pakalpojumi tas ienāk kur palīdz vecajiem ļaudiem invalīdiem ko valsts dod kā redzat viņa ar vienu kaut vairāk un novecot ne tikai mūsu novads arī Latvijas. Un citi piekrastas projekti, valsts finansējums projektiem, tas tika pagājušā gadā, kur bija dotācija šogad ir nula, nav nekas plānots. Un piekrastas nauda, ko es teicu, kas nāk no vidas aizsardzības fonda, kas ir pieprasts grūžu savākšanai šogad atkal būs 4-5 operācijas. 5 cilvēki, sākot no Annas kapiem, beidzot arī uz upiem. Lai varam gan grūžu svāk, gan grunduļus, gan visādi štrums riepas upēt, kas nāk ārā. Dotācija 517, par ko mēs neesam pašpietiekami. Ja šitā cipars mums nebūtu, tad mums reformas vispār nevajag, mēs paši sev uzturam, bet, diemžēl, pus miljonu valsts mums vēl uztur. Un 11656, ko no pagājušā gada ieskaitīja pirmajos datumos valsts mums. Dotācija par pansionātas dzīvojušo viens cilvēks mums ir uz 95. Gada ievietots pansionātā un par to dod valsts 4270. Un vēl valsts piedotē mūs ar 54889. Viņš ienāk reizi mēnesī, 1/12 daļa, kaut kā finanšu nepietiekamība viņa izreikināšana. Ļoti jau pagaidu 21 šogad, 54. Tad ir savstarpējie norēķini, kas ir no skolām, kur mums maksā par citu novadu bērniem. 6121, tas cipars arī nav prognozējums, tie bērni migrē tur šur ģimenes apmēram pēc prognozēm. Tad rieņēma no vecāku maksām, mūzikas un mākslas skola šobrīd, par cik kopā mēs pagājuši, tāpēc arī viens cipars 4090. Bērndārs ēdināšana, vidusskolas ēdināšana, bērndārs, bērgals, tas ir tas, ko mēs neieņemam, tas ir mūsu labā griba, ko mēs dodam cilvēkiem. Kur bērni nemaksā. Tad ir kopēšanas pakalpojums 153, kas nav nozīmīgs, varbūt cipars fakus, vai es neviens negrib sūtīt. Dator printer pakalpojumi 56 eiro, internets 13. Domas telpa ir 7730. Šeit mums atnes iesniegumu, kur mēs bijām sašutuši par to ledus rozi, bet kā parādījās Vēvēja Pāvlos, tā, kad veikals slēdzās, tā tajā pašā dienā jau bija viens iesniegums par veikalu nomu, kur cilvēks jau grib nomāt uzņēmēs. Un šodien vēl bija viens zvans, tā kā viņš tukš noteikti nebūs mans piedāvājums viņu sludināt ārā, izvēlēties labāko no visiem, jo šobrīd viens jau ir uz galda mums un viens vēl ir procesi.
Kā? Veikas?
Jā. Nu, vieta jau ir laba. Vieta laba. Tā kā man lūgums atbalstīt, ka mēs viņu sludinām avīzītiem, ka būtu pieskaities, tad izvērtējam. Jo tas iesniegums, kas uz galda ir šobrīd, tas ir tāds, ka sezonāls. Varbūt, ka mēs varam trāpīt gada griezumā.
Tas ir tas tūtars? Jā. Arī pēc veikals?
Jā. Nu, viņa doma bija Latvijā ražot to projektu.
Kafiju.
Lūdzu sapņo pa beķerē, pieņemsim. Būtu beķerē. Es to esmu beķerē.
Man ir diezvē piemērās. Krosāna silt no rītiem.
Maizīt tādā smaržu. Es eju sāli, papras sāli, mēs jau divreiz jau bija šo nedēļu.
Pēdīt.
Jā, tā kā tur visticamākais kritums nebūs, jo skolas telpa ir, notiek kaut kādu pasākumu īrē, mūzikas skolas telpa ir arī muzejs, to ir pašo iestādīts prognozējuši, tās ir viņu dotās kultūras nams, tenisa korta, kur mēs Aldim uzspiedām, lai liek vairāk, tā kā viņam būs laba vasara jāgaida. No kustamās mānas instrumentu noma 99. Sporta inventāra noma 16, kapliču 90, transporta pakalpojumi 1200, kāds autobusiņas kaut ko paņem. Velo noma, diemžēl, izkonkurēja privātiem, varbūt tas ir ļoti labi, ja privātiem jānodarbojas nevis pašvaldībai ar biznesu. Ieņēma par zemes noma fiziskās personas 3798, juridiskās personas 2314. Kur lauz tiesa sastāda Pindzrups, kas plocēja nomā puru. Un pārējie ieņēma pa nomu un īri. Kaut ko īrēja. Pasākuma organizēšana kultūras nomā. Lauz tiesa tās ir zvejnieks vēda biļetes. un pārējie pasākumi, balvas un, un tā tālāk. Un muzejs arī plāno šogad smuku pieaugumu dēļ tā, ka jaunas ekspozīcijas, jaunas zāles 1840. Ieņēma par dzīvojumu pakalpojumu 620 eiro, kaut kādi vēl mums dzīvoklīši ir uz pašvaldību, vēl joprojām 620 gadā. Ekskursijas vadīšana, kas ir izņem tic, un muzeja 86 eiro. Ieņēma no viesu mājām, kas ir bukletiem, reklāmas liek 740. Maks par ēdināšanu bērndārzā 1269, ko samaksā darbinieki. Ļoti virīšana 600, ko mēs palīdzam veciem ļaudīm notīrīt ielas. Suvenīru pārdošana turismam 2815, to viņi paši plāno. Maks to liek 240, kampiet rezervēšana 160. Aktīvi grasās laulāties, kas ir jauki 2145. Kafijas pārdošana 380, maks par ēdināšanu kāzes UTT. Tas ir viss, kas no malas iet ēst, un plus arī, kur ēd, nu, no, no malas arī, nu, bērs, kāds, kaut kas tam līdz. Nu, tālu.
Tālu, es uz pilvā nauda palikās, mēs skatām, nu, tie arī viss. Mēs vienākumē, uz pilvā nauda, no turismiem, no viesmājām.
Kamēr Ralf nav apakaļ Mairi Tumpel, es domāju, ka šī... Vīgvēji nevar to izdarīt. Mairit nāk apakaļ mājā. Augusts.
Bet augusts tagādā, jā.
Jo nav tik stiprs tas sastāvs šobrīd, lai...
Principā, ka tas ir nākamais gads.
Tas ir nākamais.
Tas ir nākamais. Asarājums, bet tu vēl neuzspēs.
Jā, turistiem runājam arī šogad, bija turists sapulce. Viņi nav pret, viņi ir par to. Tiešām redz, ka tā nav ieguļās un viņi vajag, lai... Vai, vai kādu ielu daļu nobruģē, vai noasfaltē, vai, vai zīmi uzliek. Viņi nav pilnīgi, neviens nebija pret. Jā, mums jāsaprot, kā viņi administrēsim, tas ir jāsaprot.
Jautājums par to gulētāju izskaitu, jo mums
ir godīgi un negodīgi.
Nevis uzrādu. No faktiskā situācija, domāju, pilnīgi man neuzrādu. Bet vismaz to tam.
Tas ir jāsaprot, kā viņi tiešām var administrēt.
Jā.
Tur noteikti, ka jābrauc uz Lietuvu ir, jo viņiem ir...
Vēl spēj, neizdrukā.
Nevajag izdrukā, jā, esošas, palanga.
Kā strādā un ieviešana to pašu modelu.
Palangā viņa. Tur ir kā āmeni baznīcā 1 eiro. 1 eiro bija nemaldos klāt. No cilvēku vispār nerunāja. Tev nakts māja 10 eiro, tad vien pieliec klāt.
Tas pat esi vēl nemaz nav daudz.
Jā, un pat budžetā mums var attiekt arī naudas, mēs finansējām, nu, viss
tāds mazās Piespiežu varbūt nebūt pareizi. Kā viņa laticīgi?
Jomu, nērīgi. Atdarbīgi.
Nērīgi arī ir.
Arī noktais. Noteikti.
Nu jā, nu tad vispār mums nav problēma. Viens zvans un...
Viņa man liekas, ka tas ir valstiskā līdzenība.
Balstiskā?
Jā, jo man liekas, ka tur, kur es esmu bijuši, tur visur bijis.
Nē, nē, nē. Nē, 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 nē,
Nu, astotā mēs braucam, es braucu uz Nēringu pēc ceļojošā kauza basketbolā, un es apsolos, ka es noprasīšu, nu, vismaz ideja līmenī, kā viņi.
Ja tas priekšā tādās pats zina. Ar kuriem cilvēkiem kā runāt, lai mēs varam to izdarīt? Un...
Jo viņi pagājuši gadu vinēja mums
turnīri, basketbola.
Basketbola turnīri, mēs viņus aicinājām šogad 3. martā, viņiem tieši 3. martā ir vēlēšanas, un neviens nav gatavs braukt pie mums spēlēt basketbolu.
Vai ten jau valsts vai vairāk sējuma?
Pašvaldība. Vietnieks vēlēšanas. Un viņi nav gatavi piedalīties, un tad mums jāizbrauc, jo tas bija ceļojušies, tas aizbraukšu savā. Es noprasīšu, es maz ideja līmenī, ar ko savāist mums kopā. Ok, tad sākam arī tēri. Ja pirms tam nebija, visur bija 1-0, tad saka, tas 1,0 un, un kaut kas bišķiņ lielāks, tas ir paaudzies uz augu un uz to mūsu pielikto šo vēlmi saraksta. Nekas tur nav cits pieaudzies klāt. Domēja 261,151, Kacam 6,9 valsts dotācija, Vērgals pagas pārvaldē 59,391. Pašvaldība procenti 1500, kas mums iet par kredītiem, tas ir Paulos Smoli un Vērgals veselības māja, jo kredīti vēl palikuši tik daudz mēs procentus, tā ka procenti nav liela. Tā, vispār jā, rakstu transferu no valsts budžeta. Nevar atbildēt. Diemžēl, es neatceros.
Nu jā, uzticās.
Nu jā, ne, nu te nekas tiešām nav. Nekāds blēdījums nav darīts, kā mēs šķīrāmies, tikai pielikts ir klāt. Mācība maksa 35744, ko mēs maksāsim projām. Pārējie norēķini, tas bija pansionāti un tādas lietas, kas stipri auga. Līdzekļi neparedzētiem 12 ir nopaļotas, pat vajadzēja 12300, bet labi, lai būtu 12. Policijai 44000 tikai uz algu pieaugums, nekas vairāk. Juristei bija iepirkums un tāpēc arī uz augu, te nekādi procenti nav algai likt, jo tur ir uzņēmuma līgums, kas ir nosolīts un mums īsti.
Kā mums uguns iesīt to jaunu automašīnu?
Alfreds,
varbūt? Tā arī tur viņa stāv, nav bijis jau, jā, viņa nav bijis jau piedāvājumā.
Jā, es varu izstāstīt, es gribu Alfreds teikt, varbūt neseko līdz, man bija pagājušo šo nedēļu tikšanās ar Skrūmas novada pašvaldības vadītāju Loretu Robežnieku, viņa teica, ka viņa nav lietojama. Viņa vajag rezervas daļās, viņa var vākt, bet viņa ir lūzas.
Tīrs.
Tik viņā info, ka viņa nav lietājis.
Viņai tāds info man ir savādāks.
Nu jā, ne, seko līdz tam, tai mašīnai, jo. Bet lūžins mums diezmē.
Ko mēs lūžins? Lūžins būs nekā tam bijis
vajadzīt. Ja tikai viņi par to gadījuši uz laiku no aptīrīt un samainīt.
Jā, viņi nav.
Mēs runājam arī par to glābšanu dienestu. Tas mums ir policijas novārtā.
Tas ir policijas novārtā. Viena doma ir, bet tā ir mana fantāzija, to mēs varam kaut kādā Eiropas projektā aizsirties par glābšanas tādu patruļu, kaut kādu, nezinu, kāpās pālos tā uztaisīt, kur mums ir oficiālā pludmala kaut kādu būdiņu, kur sēž pa dienu un vēro un tiešām apmācīti cilvēku, un ar kvadraciklu vai ar kaut ko tādu. Šobrīd bija tāds projekts ar Igauniju, bet tur, diemžēl, mēs nekacējām mums ar Lietuvu. Jādraudzēs, ja mēs to varam. Par to poju, ko teicu, ka tu ārā, viņš nav risināts un atrasināts godīgi
uz īstenību. Jā, bet patiesībā, es domāju, mums vajag to padomāt, ka nu, tas ir nepieciešams gan pludmalai, gan ostē.
Nu, gan visiem.
Gan visiem, jā. Gan arī attiecīgi, nu...
Ja mēs
arī, arī mākiņam attiecīgi, tas būtu arī labs nodarbošanās papildus, ko šeit viņš attiecīgi arī piesiedos novadām kā cilvēks.
Kā Mārtiņš ir reāls,
jā? Jā. Jā, nu viņš būtu reāls cilvēks.
No viņš ir cādāk labšanas nu, mašīna, jā, tā kā medicinā palīdzība, jā.
Viņam
ir,
viņam
ir, viņš strādā. Viņš agāl strādā.
Ar kā strādā?
Agāl strādā, viņam ir mindeks, un viņš viņam arī pieredze ar to visu, jā. Kā reize, jā. Viņš būtu gatavs to ņemties. Paredzēt, ka mēs tomēr šogad to denam. Mēs liek atliekam.
Es esmu par to, ka daram, ja mēs arī to atrisinām, mēs pālos arī varam dabūt zilo karotu. Mums pilnīgi, ja mums nebija
bet
dušas,
tur vien
nebija...
cilvēks pietiek.
Nē.
Nē, vien tur noteikti viņš šeit darbs
bija. Jā, tur vajag.
Jā.
Tas nav risināts pilnīgi. Lai. Bet kad laika tas nav risināts, bet tā nav.
Bet tad to pašu nav redzīs kaut kāds nomērāšanas tovaras arī
jādās. Nu viņiem vajag kaut kādu būdie platformu, kuras...
Nu, bet Uli, tas par to novērušanas tovaru, ko mēs domājam, tas, nu, robežs, tur, teiksim, iespēja kaut kādu kameru uzlikt, kas, teiksim...
Es arī par to gribu.
Nu, kāpēc mums domāt kaut ko jauni, ja mēs taisamies ieguldīt līdzekļus, teiksim, tajā, nu, robežs ar tornī, ja, nu, tad uzliek kameru, ar kuru var sekot, teiksim, tur, nezinu.
Tur jau vajadzību
sēdēt,
tur nav jāsēd atsevišķā vietā, ja tur ir kamera, kas to fiksē, pieņemsim, jo tur jau vajag tomēr tādu novēršanu torni, lai var abas puses redzēt, ja, es saprotu tādu lietu, ja, teiksim, nevis tikai vienu pusi, ja, kur kaut kādu mazu, kaut kādu platformiņu, uz ko tu skaties, ja.
Jā, bet tur vēl ir atkal otrs jautājums, kas viņi skatās. Labi, es tevi fanzēju pašvaldības policiju, viņi nesēž uz laiku pie datoru, nespāst ekrānā. Viņš ir centrā, viņš ir Vergalē, viņš ir Ziempē, viņš ir kāpās.
Nē, nu, ja tam cilvēkam ir jābūt tajā glābšanas dienestā, tad jau viņš arī var sēdēt. Jā, tur, kur viņš sēž, viņš metās, vai ne? Un kā vajag, tā viņš pat zaļšie brauc.
Manuprāt, ka viņam, nu, noteikti visi esat bijuši kaut kādā aktīvā pludmalē, nu, ka viņš tur pat arī ir. Jo tā jau ir minūte, no lai tu uzlieštu uz tā dēļa, lai pielaistu to laivu un, un brauc. Viņš tagad no domas. Nu, ir lejā, kur ir robeša.
Ir robeša, jā.
Tā viena mazā
telpa. Tā arī laivi ir stāv piestādi, tad nu, izbraukt ārā jūrā glābšanai, kas litas izcinājums.
Vai viņš sēž ostā, vai viņš sēž te turnī, tur laika ziņā nav
ne, kāds. Par ostu, nē, es domāju, ja tagad pieslēdz to kameru, tā kamera būs mūsu
turnī.
Pieslēgt pašvaldības policija.
Nē, tur
tas, tas nav. Tas nav
policija, nē. Policija, nē. Vietā, kur sēž tas cilvēks un nepārtraukt skatās to kameru. Tanī laikā, kad cilvēki godmalē. Naktī jau nevajag, galbūt riktos nevajag.
Nē, nē, naktī nē, nu viņš ir kaut kā, nezinu, 11.9.
Nu. Nu, es ieteiktu, ka to var izcināt, varbūt padomāt vēl par vai, vai akmens, pat vai arī jūs mežiem vai kaut tam līdzīgi, ja? Bet pat paredzēju šādu, vai. Tomēr, opciju un iesākt to kā glābšanas.
Es esmu pilnīgi par.
Sakārtošanu, lai Pāvils tātad būtu.
Jā, varbūt mēs tos 3 mēnešus arī varam tur to jūniju, jūliju, augustu arī varam, jā, tur vai ne, bet...
Jā.
Kuldīgā peldsezonas laikā pie Rūmas tā peldvieta ir. Un tur ir, nu, tāds turnīgs. Tur sēž, nu, kad ir sezona, nu, viņš pa nakti nav loģiski, ja, bet no rīta, no kaut kādiem 9 līdz...
Krāslēk.
Jā, kamēr peldās, tikmēr tur ir glābēs. Nu, varbūt jānoskaidrot, cik tas maksā pašvaldībai un cik tur ir tie darbinieki, jā, jo pēc būtības, nu,
ir jau...
Vai, vajadzētu to vajag.
Divus cilvēks vai obligātie glābšanas viens nevajag.
Jā, jā, papildus klāt, jā.
Ne, bet tur, man liekas, viens ir tajā brīdī, jā.
Bet jūrā, man liekas, nedrīkst viens par glābu, diviem
jāzākā. Jā, nu, tas viss ir jānoskaidro, jo tas nav lēts prieks.
Es kaut kādu laiku apakaļ, nu, gadu apakaļ, kad es runāju par šo tēmu arī, ja viņš piekrit to darīt, jā. Viņš bija gatavs iet pats uzreiz kaut kādiem kursiem vēl, kas
nepietiešams. Tur vēl ūdenslīdē centrātā skolā viņam
kursi. Viņš par to bija gatavs arī pats, nu, kas viņam kaut kādā darīt, jā. Tā kā attiecīgi, nu, vienkārši ir cilvēks, kas mums to darītu, jā. Tad mums vajadzētu, domāju, rast to iespēju un divušajā funkcija mums nepieciešama.
Ar visām četrām, jo viena cilvēka dzīvība ir tur tie pārstūkstoši, nekas tas nav.
Un nevajag gaidīt notikumus, vajag var tomēr būt gatavi visiem.
Ok, es pilnīgi piekrītu aktivizējumu meklējumu, nav pilnīgi, es par to. Jo laiva ir visu aprīkot ar visiem tiem glābšanas dēļiem un striķiem virvēm, jo to jau mēs dabojam gadus, nezinu, 5, 6, 7, Pilnīgi par.
Tā ir stādēt man tos.
Nu ir, tā nav, ka nav nekas robežsarga viņiem brauc ārā, jo, bet tas ir uz telefonu zvan, tu redzi, ka kāds kaut kas nelēma ir.
Nu jā.
Viņš zvana robežsargiem, viņš zvana policijai, policija zvana robežsargiem, robežsargs brauc ārā, tāda mums vienošanās ir ar robežsargiem. Varētu būt te tā, ka mēģināt izbraukt uz vienu cilvēku un to vienu piesaisto
robežu.
Bet tur arī divas beti, tur ir, mēs esam runājuši, un tagad Gersons gan pensijā, mēs ar Klapko arī esam runājuši, viņiem visiem nav motorlai vadīšanas tiesības. Tur tagad viena meitene ir no Sarēķiem, ja nemotos braukt. Jā, jā un ja viņa sakrīt, taisa maiņās, nu tur, nu, nevar izbraukt, tur nezinu, Mārtiņš ar Annīviem, jau kā, ka ne, vienam ir tiesības, ne otrs man glābt, un tur baig, nu, jāmiģē.
Nu, attiecīt,
tas ir jārisina, es esmu raupēts ar abām pārunām, paldies tev par aktivizēšanu, es gribu teikt, tiešām izpējāt.
Iezīmējam šo, te domājam, un vienkārši mēs varam budžetā paredzēt.
Vispār tos 3 mēnešus, neparedzam, meklējam, es gribu teikt, naudu atradīsim. Tā nav zvēra nauda, lai mēs 3 mēnešus nesamaksātu tur.
Jā, un mēs iesāksim, un attiecīgi, mēs gadus priekšā būs kaut kāds trakjakos, mēs redzēsim, ko mums
vajag. Darba drošība, kas arī ir līgums ar 2 centru, 4320, bāriņu 7847, projekti 33452, zem tiem arī apakšā ir mazie projekti, ko sludinam ārā 5000, tūlīt jau februārī būs uz aktivitātēm. Zemes politika 29533, lauksaimniecībā ir 4613, Zvejas Rīga nom, kas aiziet valstī prom procenti no tās, ko ieņemot 3813. būvniecībai 49. Kāpēc leciens? Tāpēc, ka mēs to 6 spilotām klāt. Straujais leciens. Autotransports 161. Ūdens transports 37. Turismu 52. Jauniešu centram 14915, kur šobrīd stāv sludinājums un nekāds aktivitātes nav. Avīzē 35691, sārtiem sakoptākā sēta. Tam autotransportam, kāpēc leciens bija, es domāju, jūs esi nepaskaidroju. Tas autobus. Tāpēc es nepaskaidroju. Milzīgs leciens. Pensionāri 1989, sārtiņa sakoptākā sēta 1003, biedrība vēlēšanas, 1000 vēlēšanas nav šogad. Ir vēlēšanas, bet tās ir valsts finansē, bet tās ir biedrībām, ko mēs paši arī atļāvāmies. Labiekārtošana Pāvostā 126, Vērgalē 59, turpat. Ambulance 12868, sporta 1768. Sports Vērgalē 44,840, bibliotekā Pāvils 33,352, Saks bibliotekā 11,343, Lumas bibliotekā 13,567, Rīvas 6,679, Vērgalē 22,541, bija šīs traujāks, jo tas Alciņš, ko mēs pielikam vadītāji, Ziempē 11,901, Saraiķi bibliotekā 14,139, muzejas 35,032, kāpēc bišķīt lielāks, tāpēc, ka pārgāja no malkas uz granulām, tomēr granulas par malku ir lētāk, jo malku savācām mēs no žogmalēm, bet šobrīd granulas ir jāpērk, bet vienalga ir labi. Vērgals muzejā ir straujāks leciens, tāpēc, ka mēs piedevām naudiņu pašklāt, gan apkopējā, gan remontā. Pāvils pilsētas kultūras namā ir traujāks leciens gan pasākumam, ko iedevam, gan arī zvejnieksvētkiem, lai nodotiek, lai atkal nav jāraud augusta mēnesī. Vērgals kultūras namam leciens, jo pielikām klāt tos 15 un turām prātā, ka varam atgriezties. Ziemes tautas namam 17.24.8. Dziesmas vārts šogad nav paredzēti. Bērnu dārzam 198472, Vērgals kastanīkiem straujāks leciens, tāpēc, ka iedevām radiatoriem medmāsiņai. Pagos vidusskolā ir nav nekādu lecienu, Vērgals pamatskolā. Salīdzinoši ar nekādu lecienu nav visiem 5000. Mūzikai 127915, kur ir abas skoliņas kopā ar visām augām. Sociālām 143 un sociālām pabalstiem 49, jo viens ir aizgājis viņa saulē, nav jāmaksā. Nu tā mieši, tā aiziet, otrā pusītē vēl divi, jā, 4,5 miljonā visā valsts dotācijā. Otrā pusītē divas mūsu saistības, viena saistība mēs, otrā mēs esam atdevuši, kas ir jau gadu vidūcī, kad dabūjām no lada, ka divas mums vēl paliek. Procentuāli tas ir nieks. Dabas resursu nodoklis plānojam 7,5, grūti pateikt, cik roka granti un neprognozējams tas cipars.
Tur pa kūdru nav šitajā.
Arī kūdru. Kūdru grants un abi komunālo kaut ko pa skurstaņiem kaut kādu simtnieku gadā samaksā vairāk.
Tas nav jāstāvs.
Nav, bet tur ļoti maz pa grants kubikmetru, man liekas, bija 12 centi, nu galīgi tāpēc. Galīgi tāpēc.
Un mums arī... Karjeras, kur ir nelegāli raktu, tas tur nedarbojās vairāk?
Nē, man ko nedarbojās. Tur vispār nekas tas gan populizēts un kultūrkotas tur
vēl. No tā Rāls nenāk gavas resursus.
Nē, tieši tāpēc, ka tu nenāk rodloks, lai tu arī nerok.
Mums nāk no divām, īstenībā no vienas karjeras, tikai no Rīvas karjeras, ko Latvijas valsts meža, Rīvas salienas karjeras, ko roka, un nedaudz, bet tur arī vairs nav krājumi no Vērgals gulāniem, bet tur no smilts ļoti maz arī roka.
Latvijas valsts ceļa, valsts meža.
Jā, valsts meža arī, jā, mums ir divi tikai spēlēni.
Viņi arī norakuši
tur. Tur nav vairs gulānus, jā, nu kaut ko bišķi jau tur.
Kaut ko ceru,
varētu būt paplašiņā, bet nekādu. Un arī pagājuši gan nekāda aktivitāte arī taisa. Viņi tagad atmežoja, viņi domāja, kaut ko grasās sakautēs alienu Rīju tajā posmā pie Baložiem. Un kaut kas ienāk no Pindzrupi. Tas uz to visu tas nav nekas. Nu jā. Un dotācijas ceļa nav daudz, kas ir būtis tajā pašā līmenī. 16 000. Palika mums pār tie 10. Nu tālu. Tas arī viss. Vai mēs varam lūdzu draudzīgi vienoties par šo un milzīgi paldies jums par sapratni.
Varam.
Par nekašķiešanos un man liekas, jo tiešām draudzīgi arī viņi to nav. Nebija tā, ka kāds tik vairāk mīlēs nekā otrs. Un tad tas ir grūti pateikt ar iestādiem. Man liekas, mēs tiešām izgājām ļoti korekti cauri. Varam vienot.
Jā.
Paldies jums, Lēs. Paldies Imbūnē. Paldies Alfrēdē, kurš pielikuši.
Viņš
nepiešas. Jā, nu ko? Pa štātiem arī ir kaut kas mainījies štātos? Kad tu izsūti? Jā, es piedodīšu to par tām komisijām. Mēs paši mocamies laikam sludinājumus un nevaram dabūt, ka nāk strādā. Tagad jau vēl tā samazina 2 eiro pa stundu, kur, nu, es nezinu, pudeļ lasītājs ar vairāk notālnīti. Mēs jau būtu tas degradējot.
Būs tā dīvaini.
Nu, pilnīgi dīvaini. Tāpat deputātiem par 6 eiro, ka liekas tā ir zvēra nauda, bet ka mēs sakām, ka mēs ne tikai tas, ka mēs te pie tā galvas tāpatās uz ielas un vai kur tad tiem cilvēkiem diskutē uzklausi un mēs tiešām paši brīnamies, ka nenāk ne deputātos, ne jauni cilvēki, ne aktīvi cilvēki skaidrs, ka viņi to pāris eiro var nopelnīt citur nekā viņš savu laiku, tā kā es Ralfu apbrīnoju, ka viņš lai 45 litrus siekšu, es nopēc to nedarīju, bet draugi man priekš, ka tu brauc. Labi doma graudi.
Es piemaksāju par katru,
tieši, ko sadraudz. Par to arī stāst, un ja mums tagad no valsts kontrolas atnāk aizrādījums, ka pa lielu mums ir
tā. Pa lielu?
Jā, pa lielu stundu likumu pa lielu.
Jā. Nē, nu varbūt tas stundas jāskaita savādāk. Varbūt, kad ir jāskaita arī tas darbs, ko mēs vakarā nosēžam pie datoru, jā, kas ir viens pret vienu gandrīz, lai ar šito te sēdes laiku. Es esmu tos komisijas papīrus izlaču rūpīgi, un ne tikai savus vakarā arī 10.41. Bija nosūtījusi protokolu, jā. No, protams, 10 minūtes arī viņi nevar izlasīt, tas arī no kaut kā laika prasa.
Tas man te tāds daudz, tas arī nevar atgūvēt, un uzgūvēt būt pēc tā. Bet tā es nezinu.
To, kas ir ārpus sēdes uzskaits tu, jā, bet tas, kas ir ārpus, to tad jā, tam uzskaits. Un galā arī par to pašu Ralfu, par to braukšanu no Rīgas, nu, var jābūt, kad ir jādomā par kaut kādā tās kompensācija. Tāpat tas Vitai, tāpat jums abiem, jā, kas brauca savu transportus kaut kuriem, nu, sarvien.
Tas mīlīgs.
Ir no vienas puses iesmiekļa, no otras puses, ja cenītāji valsts kontrolē šķiet, ka mēs pārāk krekni dzīvojam, nu, tad varbūt garam tā.
Bet atsakoties uz domas priekšsēdētāju, jau tas izskatījās dīvaini. Tāpēc domas priekšsēdētāja likme ir 90%. Domas priekšsēdētāja vietnieka likme ir 90% no domas priekšsēdētāja darba algas. Komitejas priekšsēdētāja darba alga un deputāta alga arī ar 90% pakāpīti. Uzskaita ir tāda, ka katrs no jums ar savu maksimālo piedalās visās vietās, kur jūs strādājat. Piemēram, Andris gan jums sēdēja, gan aizvietojo tūdi, gan darbā komisijā strādā ar savu 8,65. Tālāk viens kā komitejas priekšsēdētājs strādā gan šeit kā deputāts, gan arī komisijā, kur viņš ir ar savu 7,72. Tāpat arī citi deputāti, kas nav komitejas priekšsēdētāji, strādā komisijās, strādā ar savu deputātu likmi, nevis ar komisijas likmi. Komisijas likme sanāk cilvēkiem, kas nāk no malas strādā komisijās.
Viņš nav domas darbinieks.
Viņš nav domas darbinieks, jā. Patiesībā arī tie, kas ir pašvaldības darbinieki un strādā komisijās, likme ir vēl mazāka, ar kuru ir 89. Konkrēt, tā iepirkuma komisijas priekšsēdētājs strādā par 2.
Komisijas locekļus to tā kontrola aizrādīja kaut ko pa dāvu, ja mums revidenti.
Bet tā, piemēram, mēs no kur gāja par Liepājnē, par kur vēl pašvaldību. Te, tur bija vispār, var teikt, viņa deputāts, kur saņēma simtos
tajā
mēnesī. Kā viņi tur tiek cauri? Tad?
Es domāju, ka
Kā ir noteikās algas, vai ir kaut kādas piemaksas arī mēnesī?
Tikai un vienīgi par slimības aizvietošanu. Prēmijas nav necēļas. Necēļas.
Nekādas, kur cits piemaksas, nepār ko.
Nekādas.
Vienkārši, tur mēs arī publicējam mājaslapā pāros LV3 atalgojumi augas. Kad mēs vienmēr tos zināmāk, kad piemēram es runāju par grāmatveļu, tad viņai kaut kādu gadu nogalē bija kaut kādu 1500 neto, ja šeit viņai ir bruto.
Es izstāstīšu, ir pa projektiem, gan Vizmai, gan Ingrūnai, arī par šito pašu Lietuvas projektu viņai maksā.
Papildus, bet maksā. Tas ir piemaksas.
Bet tas ir no projekta atsevišķi, tā nav kā piemaksas atsevišķi darba līgums.
Jā, tas ir papildu darba līgums.
Jā, tāpat tās par veselības projektu, arī man ir kaut kādu centu piemaksā.
Mm-hmm.
Vizmai grāmatvedīm par vidas aizsardzības fondu, kas bija gabioniem arī, vasal, par tādiem, bet no budžeta piemaksas.
Ok, tad
no budžeta.
Kur projektā tas rošas strādā, tad tur iešai
ir... Skolē bija projekts arī, kur ir tad arī, ja kaut vai ne, nemaldus, kaut kādas centi bija, nu tiešām.
Un tie, kas ir tie projekti?
Tie, kas ir uz atsevišķu projektu, kur startējuši, ir vietas, kur projektu vadītājiem, kas parastā ir Vizma mūsu gadījumā un grāmatvedis, kas ir viņa. Es jau magonu... Neviens ainti nesaņiet par 17 gadiem. Nu jā, kas vēl nācis klāt ir pie no Vērgales pagast muzeja, tas 0,25, kur mēs paši pielējām, ka nāk jaunu štātu vietiņu apkopēt. Vairāk arī nekas tāds nav, ne, arī tam vēl. Arī tā. Nu, ne darbs lodz.
Darbs
lodz, ne. Likme, jā. Nu, jau pārējais viss paliek pilnīgi tās pats.
Valkalna dīvaina, bet kas mēs skolā kaut kā bezmāsām nav darušas. Es neesmu iedzinājusi.
Akārt tās augas ir tā skolā?
700.
Viņas tā kā...
Viņas ir vienāds tagad ar MK. Viņām ir tikpat liela alga, kā Liepājas ar Stradiņu slimnīcā.
Es neesmu pētījusi nosacījumus, kādiem ir jāatbilst bezmāsai, vai skola atbilst, vai neatbilst, jo dandās atbildīs.
Bet cik tu ir?
Nu, kaut kur cik tev
Bet to vajag viņa tievērst, jo man ir, ja medmās uzrakstīs uz to.
37
stundā, tas ir maz. Viņam, tas ir maz. Viņām pa slodz bija 700.
740. Nu, tā mēs nākošu mēnesi prasīsim.
Nu, bet tā, nu jā.
Jā.
Jo bērni bērni prasī, lai būtu 700.
Jā, tur bija savu nosacību, es neesmu godīgi iedziļinājusies kā ar viņu.
Bet to vajag arī un gint.
Jā.
Tas jums kā vadītājiem jāpēc.
Es nu papēcīšu.
Tas ir palaists garām. Jo to tagad viņiem ar 1. Janvāru valsts noteikti.
Jā, mums ir jāmaksā.
Tas tāpat kā pedagogam. Ja viņam paceļ, tad viņam ir jāmaksā. Ja paceļ valsts finansētām, bet mums pieņemsim mazām grupiņām bendārzā, tur 2-3 mums, mēs varam izstiepties, bļaut kliek, bet mums ir jāmaksā. Tāpēc tā situācija ir Tā, un par pārējais viss, nu jau, mēs varam iet par visiem caudus, nezinu, vai vajag kultūru garumu sarunu. Un par kultūras namiem, kā mēs pašai runājam, pusgadu apmēram apakaļ tiem, kam pacēla algas krasi tiem pulciņu vadītājiem, tad tiem tādus mēs bija mūsu runa komitejās, pirms, nezinu, kad mēs te ņemāmies jūlijas augustu, tad tiem neaiztiek. Viņiem paliek bez tā pieauguma. Un kas ir, es gribu rosināt, un man arī vakar ar Velgu, aizvakar ar Velgu arī bija saruna, manuprāt, ir atcelt Vērgales skolas un pulciņu vadītāji, kas ir, nu, Dēļa Freimana.
Mums ir pēc izglītības ministrijas noteikumiem, interešu izglītības.
Nu jā, Gīn, bet man liekas tā nav godīgi.
Nu tad, jā, tad lai vēl ņemtos to dejotājs pie sevi.
Varbūt, jo viņai ir krāsa atšķirīga alba, kā valos dēļa kvalitīva vadīja. Man liekas,
es nav katrā ziņā izdomās, kur savu interešu izglītības bija izmantot. Tā nebūs problēma.
Es domāju, ka mums pie tā vēl jāpiet.
Bet tas būs pašvaldībai atkal, nu...
Tas būs.
Pirmkārt jau būs paš, nu labi, tas tāpat tās vai skolai vai pašvaldībai viss tērpi. Tagad es lieku to visu savā budžetā iekšā, tad tas būs jāliek Vēlgaskundzei budžetā, lai pat tās algas, jā.
Transporti. No,
jā.
Jo, ja, bet tas vēl nevar cilvēku apbišot.
Bet, nē, nē, es jau nezinu, bet...
Šobrīd ir apbišot salīdzināt ar pālos, ja mēs varam...
Pasakot. Tā tas ir, jā.
Tas nav korekti, man liekas.
Kas tā ir?
Nu, Freimans. Sigit.
Sigit, jā. Ja pastāsts ir pālos, tā saņem Daiga Reinā pie kultūras tam par tiem trijiem
kolēģiem.
Nu, es jau to pagājušajā teicu, jā, bet tā
ir izdāk. Bet tur ir tikai trīs stundas un viss.
Jā, bet tā jau mēs runājam par gatavošanu. Nu jā, to, ko mēs strīdējamies vasarā, tas nav ņemts vērā un tas nav korekti.
Nu, lai Freimans kundze raksta, raksta priekšlikumu, domē, ka viņi grib pārņemt jauniešu deju kolektīvus un visu kārtībā, jo tam man nebūs skolā skatuvi jātais, tad varēs kultūras
tam atdejot
visu kārtībā.
Tas ir tikai normāli. Un arī cilvēks necietīs augā, un tā ir pašā laikā tev, ka atbrīvosies.
Jā, es varēšu kaut ko jau.
Vai pīt, vai tīt, vai vīt,
vai... Vai moderni dejot, ne tikai tautiski.
Tieši tā, man liekas, tas būs.
Debašu pulciņu izveidot.
Vienalko, vai sportā, vai kur, bet tā lieta nav sakārtā.
Es tam pilnīgi piekrītu. Man iebildumu nav.
Ir vēl vāja jautājuma lūdzu.
Tad tie 5% arī šitie visu ir tā
skolā. Šitie jau ir 5%. Šitie jau ir. Jā, šis ir tas, jau, ko arī tur Rīmo un vakar visdienu, man liekas,
gāja cauri.
Lai savu.
Jā, bet atšķirība tomēr būs. Pāvils kultūras namā bērnu dekolektīvu dejo vakaros. Nu, mums tas notiek līdz pusčetriem.
Tā kādu starpību?
Ja būs vakaros, tas nozīmē, ka būs bari transporta izdevumi.
Kāpēc jāiet? Kāpēc viņi? Kā viņi tev dejo no pustriem, pusčetriem, lai viņi nāk, jo kultūršams jau brīvāk?
Man jau, ja būs interešu izglīt, man jau viņi atkal ka būs jāliek.
Nu, būs vairāk stundu menedžēšana.
Bet, nu, kādā ziņā pašvaldībai tas iznāks daudz, daudz dārgāk nekā tas ir šobrīd. Bet ja mēs gribam visiem vienādus, es tam piekrītu,
jo manuprāt tagad tie, kas skaļāk runāja, mēs, nu, kaut kādu risinājumu radām, saprot visiem alu nav apmierināt, ka mēs Pāvils tātad pusgadu mocījāmies, nu, ja Sigita Freiman nebļāvīja, neraudāja, nu, palikt tur, tas, man liekas, nav godīgi.
Un to jau bija tas pašam, aizdomāju, jāizmēst.
Tur ar
Velgu, varbūt, ka tur var rast kaut kāds citas variants, kā Sigitai kompensēt mazāk sāpīgi priekš mūsu budžetu, nezinu.
Nu, nē, tā nesanāk. Jā, jā, tad jā, un te, divās vietās tas nedēļ. Vai nu kultūras nams ir skola, bet šim ir bijusi skola, mēs esam tikuši galā, jā, bet, nu, jā. Ne, tā atšķirība ir 100 vairāk eiro mēnesī, loģiski.
Tas ir,
es saprotu.
Es brīnos,
viņi bet viņi man neko, nu, pat viņi nav nākums ar to ideju.
Man vēl iestāšu atvērtā.
Nu, varbūt. Jā, labi. Lai Velgas kundze darbojas.
Jā, nu, kas vēl vairāk? Kas tāds tiešām nav, ko pie kokus ir jautājums. Varam vienoties.
Jā.
Paldies jums. Ceturtais par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu. Viņš nav tādā stadijā, jā?
Tā kā tur ir pie tā nolgā, nezinu, man arī tāds vārds minēts ir arī, ko maksā no doma. Tie, kas nav pedagoģiskais personāls. Tad es balsoju vai nebalsoju, ko, kā tie ir. Jo man te ir arī tā, kas kopā, nu, par 11. klasī tevi, bet tā nav.
Es tieši piezīmu,
ka tu pat...
Jā.
Arī kas tur ir par tiem sakariem?
Tur ir tā, ka nav jaunieku izslēgumi.
Kas lūdzu?
Jaunieku izslēgumi. Četri jaunieku izslēgumi ir vajadzības un pārslēgt plenīt uz sensošību.
Tad šo izdarām februāri, jā?
Februāri.
Jā.
Jo tur es arī esmu līdzvainīgs, jo man bija jānokārt 4 jaunu telefonus, lai drīz uz vietāju nokārt.
Bet man ir budžetā ielikts.
Cik vajadzēja telefonus? Viņi saka, viņam vienam vajag jūs.
Jā. Tie ir tie arī.
Ieslēgumi 4 un jā. Tām iestādēm un lietotājiem, kam vajadzīgs telefons,
jā.
Tiem ir, bija jāielikt budžetā.
Es ieliku,
jā. Paši, tad arī to dar.
Ā, viņi paši pie?
Jā, klāvis. Jā,
jā. Tikai no
mūs. Es zinu, ka man būs jādara, bet es izdarīs. Skaidrs.
Protams,
bet okay.
To mēs zinām, kā to darīt.
Vēl bija interesi par to, ka Mišo un Mirdze gribēja pārslēt savus numurs uz pašvaldību, kā
no problēma,
vienas numurs vispārējais aprakstē.
No problēma. Nē, to tad, tad februārī to sakārtot. Ok, daram tā. Piektais par degvielas limitu noteikšanu, Marits Romanas iesniegumu par grozījumiem degvielas limitos. Un Lēls Jankovs bārīties par degvielas limitu palielināšanu un sabiedriskajai attiecībai meritēja par degvielas limitu palielināšanu. Nu, tad, ko raujam cauri? Kristapsonam 2400, respektīvi 200 eiro mēnesī. Es neizbraukāju, man paliek pārpišķi. Gara griezumā izpildirektoram 1800 litri, gramatvedēja 120, 10 litri mēnesī. Vai pašvaldības mans iznomošu sacenāšanu 10 litru mēnesī, sabiedrisko attiecību Maritē 240 ganā vai mēnesī, cik?
20. Gadā, 20. 20. 20. 20. 20. 20.
20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
20. 20. 20. 20.
20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
Jā, vitājs 120, vadītājs pārvaldes Jānis Vitrups 1800, jeb 150 mēnesī, arī tam Ornietē 160 gadā, Lēla Jankovska 1500 gadā, sociālā palīdzība Vizmalsē 180 litri gadā, Jānis Šnore autobusiņš, kas ir dienestā 1200 gadā, psihologa Erika Ginter 240, bet tur ir cipariņš klāt pēc tā, ka viņa ir pēc katru mēnesi. Sociālais darbnieks ar bērniem ģimenē Vērgulē, kas mums ir vakāns un joprojām sludinās, 380 nav interesi. Sociālais darbnieks Ines Vīdere, kur braukā 1000 eiro. Diriģenta 1000 litri. Diriģenta Liena Breča, kura braukā arī uz ne visu gadu 440 eiro. Dekolektīva vadītāja 130, Zane dekolektīva ideja paudzē 130. Ziemes talstām 120 mēnesī, Ulmalē 120 gadā. Kadā? 120 gadā Ulmalē, Ziemupē vēl 120, Vērgalē 110. Pavas notniecīsība centrā Manta Lībietiets izpildītāja 120 gadā, Ziemupstīts 120 gadā. Pavas vidusskolā Marika Romana 340 gadā, Slava Pēnes saimniecības daļa 510 gadā, Inga Lava un Ilza Vazala viņam skolotājs kurs ir piebraucis un kurs mums trūkst, Angļu un ķīmija 48840. Vargals pamatskolas direktors.
Tu no slūvas aškarējās
tādā kā? No braukā katru dienu. Kapsēt katru dienu ir.
Un Lauva braukā no
vienreiz no
priekuls. No
jā.
Bet
retā?
Grāmas.
Vienreiz. Grāmas.
Caur visai, jā.
Kādos retā, kādu dirgā?
Jā. Vērtās pamatskola viens jau ir 700 saimniecības, Pārziņas Aivars 180, Tautiskās Dejas Sigita 120, fizikas skolotāja, kur no Pālos Zvērgau piebraukā 225, arī uz mācību procesu laiku, direktori Inga Šnore 240, skolotāja, kur mums atkal trūkst, 346, un skolotāja, kāpēc vēlreiz tā paša cer?
Skolotāja šobrīd
bija darbnestējis. Tā ir vietā.
Tā vietā Anta
Skaidrs. Un Andra Mazika arī, kas braukā no Liepājas 306. Tad nesaka, ka Pālos tā nav darba, ir darba. Monta Petra man 240 gadā. Logopēds Liena Leita, kur arī braukā 380. Liena Ensona Bendāra 120. Dzintars Semenkovs 300. Sporta treneris Aleksandrs Ivanovs 800. Sporta organizātors Aldis Varsakovs 360 gadā, pašvaldības policija, tas ir dienas mašīna, tas nav urtēnā personīgi, tā ir pašvaldības policijas 1800 gadā, projekta koordinātori 240, lauka attīstības speciāls Ancija lauka 600, labiekārtošana 1320 gadā, ainava arhitekta 600 gadā, būvvaldes 1920.
Vai es tieši 1920?
Kaut kā es nezinu, kā viņš tā te, kāpēc 1920 mēs nevaru
atgādāt. Man liekas, ka viņš ir pats tāpēc, ka faktiski patēja.
Gunturs ļaudums 1800, teritorijas plānoja 120 gadā. Kopā daudz tonas.
Man interesē, vai tad Liena Enstona no Ziemupes ir braukāti gadu par 120?
Ir tā, Andri, ka mēs sludinām konkursu sārām, ja cilvēks ir gatavs, Magonim arī nemaksā un Inesē, ka viņš braukā uz darbu. Ja viņš ir gatavs par to naudu braukāt, viņš brauc, un ja mums viņš nav, tad mēs vilinam ar degvielu. Tā, skaidrs. Vienā teikumā tā būtu
pareizi.
Komentārs no grāmatveids par gāriņķīs uz priekšsēdētāju.
Lai viņi meklē, vai nu palielina bāriņties notariālās funkcijas vai palielina savus ieņēmumus. Jā, un lai viņi savā budžetā. Un tāpat kā Romana rakstīja, ko viņi tur iekšē pārotēja no viena uz otru, bet viņi palika savā budžetā, viņam papildus neprasa. Un degvielas normas, Rolands Varkovs, lielais autobus, kas ir 35, vasarā 42 litrus 100 km, maks 0,85, ja kāds grib braukt. Edgars Kuklais 28, vasarā 32, ziemā 0,85, ja kāds grib nomākt. Volkswagen Caravelle Egon Stankevičs 9 vasarā, 10 ziemā, 50 centi, kāds ir brau. Vitrups Jānis 8 visu gadu braukā, neiznomāsim viņu. Volkswagen Crafter Arkādijs Semenkovs 14 vasara, 15 ziemā, 71 centis nomā. Dainis Vinkovs Mercedes Sprinter 14 vasara, 15 ziemā, 71 centis nomā. Mercedes Benz arī 14 vasarā, 15 ziemā, 71 nomā. Otrs Mercedes Benz Sprinter, kas ir Pergals pārvaldē, 11 vasarā, 12 ziemā, 71 nomā. Volkswagen transportē, kas ir Pāvos saimniecības daļai, 9 vasarā, ziemā, 10, 50 centi nomā. Jānis Šnori, kas ir vecā ātrā palīdzība, tā var teikt, 11,8, 12,9, ļoti precīzi izmērīts, 57 centi nomā. Volkswagen Kadī pašvaldības policijai 9 vasarā, 9 ziemā, un pašvaldības policija neiznomāja. Kaut gan vajadzētu tur arī nomu, pieņemsim, vakar zvana no Grobiņas pašvaldības policijas. Viens sakas iedzīvotājs Grobiņā uz ielas atrasts guļošs ir. Viņa atradīs līdz plocei, lai pālosnieki atbrauc pakaļ uz plocu un ved viņu uz mājām.
Novad robežā.
Jā, viņa atved līdz plocei. Nē, nē, es kāpēc to, ka tie vajadzētu nomu.
Jā, jā.
Tas nav normāli.
Tas ir deklarēts mežvīdos,
bet policija paņem pēc deklarētās dzīves vietas. Un...
Nu, nevajag gulēt uz ielas.
Nu, jā.
Aizvērt tev. Vajag labi pieredzi. Jā, vajag gulēt. Es tev pieredzi. Tālāk kaut kā tur trīs nomadi starpā. Jā,
tiešās mājas,
jā, tad es saku, zvanāk man novadam, savāk, jo tev jāvēt tālāk.
Ja viens pilnīgs, tad mēs Jūrkalnē zvanam. Nē, es pa to nomiekaršu akstoties. Ugundzēsīja mašīna atrādīja Semenkovs 30 litrus 100 motoršūkņu darbināšana, kas ir vērgulē 18 litrus tonnā. Zils 130, modrs sarājas, Pavlos ugundzēsējas 40 uz 100, kas ir ziliņš. Un 22 litru stundā. No mielītu apceries, kā bija kā pielējuši tās paines.
Jā.
Es tāds brauc savā bērnībā.
Man
vēl ir?
Ja piebrauc pie benzīna, tāds arī... Jā, es tāds motors ātri.
Varam vienoties. Paldies. Par nekstumā īpašumu dzimtē stoļu. Diemžēl. Neatsaucās, kur pati Rita gribēja izpirkt dzīvokli, atcelt novada domas 28. jūnija sēdes, numara 8. Tieši tāds pats, arī vairs negrib pirkt dzīvokli.
Bet tu mēs paliekam pie tā, ka turpmāk viņiem
turpmā,
ir paši
rēķini.
Novērt jau tam jau spēlētas.
Jā.
Mēs netērējam bezjēdzīgi 120 spēlēt. Ar nekustumā īpašumu nodokļu parādu piedzīvo.
Vienkārši iziet caur nodokļu, bet par to kāds iemaksājas.
Mēs tā arī pagājušajā gadu darījām, ka sūtījām. Varam vienoties.
Jā.
Paldies. Par pamatlīdzekļu norakstīšanas ievērgals komunālā saimniecība, atļauts ievērgals komunālā saimniecība norakstīt no grāmatības uzskaits. Sekojoši pamat līdzekļu Volkswagen transportē valsts reģistrācijas numurs KC 3240. Varam ļaut.
Nu, viņš jau laikam mūžu vecs ir tikai esmu norādījis, bet...
Viņš nav tik traks. Mēs viņu toreiz pagasts nodevām savā laikā komunāli.
Tikai domā, gads nav rakstīts?
Nu jā, viņš jau rakstīt. Darēt uzrādīt.
Es varu neapstīt, es tenot arī tie norakstīšanas aktam.
Nevajag speciāli, tas jau liekas, tas nav.
Vienkārši apriekt, nu, turpāk. Cik vērts tev norakst. Muzeja retums varbūt.
Nē.
Kad dienas un piektais ir mērķis.
Antīkās.
Nē, antīkās tu nedrīkst norakst, bet tie ir jālāk.
Es tev tūlīt pīnā.
A, jā, to sakām.
94.
Jā.
94.
Nu, ir jau gadsadrusti, ir jau.
25.
Ties, ko jauns jau nav.
Bet jau antīks
sanā. 25 gadus,
nāk šogad
dēļ.
A, šogad dēļ.
Tad mudīgi jāvi.
Tad mudīgi jāvi.
Par nekustamā īpašam nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Un samazināt 50%. Un kā jums teikšu?
Personā.
Tik
un
tik personā? Tik un tik personā?
Jā.
Samazināt nekustamā īpašuma nodokļa, ko pieļauj mūsu saistošie noteikumi. 9 personām, kuri gan ir ar invaliditāti, gan politiski reprezentēti. Varam vienoties?
Jā.
Pavlis no pašvaldības finansēto projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu, projektu konkursu izsludināšanu. Līdz ģēļiem mums rakstīja izsludināt Pavlis no pašvaldības finansēto projektu konkursu 19. Gadam, apstiprināt Pavlis no pašvaldības finansēto projektu konkursu nolikumu, izveidot projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā. Dīns Juriks. Vizma Ģeļeri, Alfreds Magoņa, Alga Varsipovs, Marita Kučāno. Par vērtēšanas komisijas priekšētāju noteikti Ginti Juriku. Pašvaldības projektu koordinātāri Vizma Ģeļeri, nodrošinot paziņojumu, nolikumu publicēšanu atbilstošu nolikumu nodrošinot. Kopā mēs bijām 5000 naudiņu paredzējuši, 700 maksimālais vienam projektam. Esat atsaucīgi, kas ir uz, mēs ar iestāžu vadītājus par šo runājumu, lai nerastu par iestāžu funkcijām. Nu, valdes rakstīs par basketbola bombām vai skola par grāmatām mācīt. Tāds nerakstāt, neapgrūtina sevi un komisiju, bet tiešām par publiskām lietām un pašām lietām izdodās
lielākās.
Jā. Tie uz katru eiro pa vienu lapu. Jā, birokrātija pie mums vēl nemazinās.
Viņa
algā. Jā, par Pavlis novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 19.30. Gadam es baidos to, vai... Jā, tur jautājums, tur vajag precizēt gadam izstrādāšanu. Veikcēna izpēja Pavlis novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 19. Gadam uzsāk Pavlis novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Par Pavlis novada ilgspējīgas stratēģijas izstrādes vadītāji noteikti projektu koordinātori Vizma Ģeļa. Apstiprinām darbu uzdevumu, paziņojumu par Pavlis novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi publicēt VV Pavlis, informatīvā izdevuma Pavlis ziņas. Lēmumu izstrādi uzsākšana arī nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam. Nu tālāk, varam vienoties. Paldies, vārdzīvi.
Par grozījumiem Pavlis novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbību kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtību. Veikt grozījums Pavlis novada sporta komandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksas kārtībā izsekot 4, 2, 5, 1 un 5, 3 punkti šādā reakcijā. Man iepazīstināt?
Redakcijā.
Viss ir izlasījuši. Ļoti patīkami. Apstiprinām.
Jā. Jā. Jā, reakcijā.
Reaģēju.
Andri, tev.
Paldies.
Reaģēju. Es jau tā
Rekstamā īpašuma kārta vajag jums paģistāt sadalīšanu. Te es drīkstu saukt vārdu, ja nedrīkstu.
Nē.
Nedrīkstu. Pilsvāri kārta īpašniece iesniegusi iesniegumu, kur izteikti vajag sadalīt šo īpašumu, atdalot zemes gabalu. Īpašums atkāl no 5 atsevišķi stāvošiem zemes gabaliem. Tātad var sadalīt bez zemes ierīcības projekta. Un nevēlas, kam piekrist minētā īpašuma sadalīšanai, atdalīt zemes vienību ar attiecīgo kadastru numuru un piešķirt tam nosaukumu kārklāji. Atdalītai zemes vienībai saimnieciskā darbība ir lauksaimniecībā. Otrais parādīts atdalītie zemes, kur daunās zemeska darbība ir lauksaimniecībā, atdalītiem paliekošot. Ja? Tā, piešķirtam,
jā?
Par ko nē? Ir arī skrējama, kur redzam, kas ir kas. Tālāk, par grozījumiem domas 18. gada 20. Decembra lēmumā par pašvaldību 5. zemes robežas precizēšanu. mēs nebijām sadalītiem gabaliem īsti pareizi laikam minējuši lietošanas mērķi. Tas ir zemes gabals pie no dienvidu maula uz dienvidiem, kurā tika atdalīts nost pludmali, kas skaitīsies pludmali publiskie ūdeņi. Tā acīm redzot likuma došana prasa. Un pārējais paliekošies kāpes daļa, tad ir dabas pamatni, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas no zemes teritorijas. Tur ir runa tikai par nosaukumiem, ja? Ja. Pēc uzmērīšanas noprecizēsies platība, tad viens būs 6 hektāri un tie ūdeņi būs 3,6 hektāri. Ja? Labi, piekrītam.
Jā.
Par adreses likvidēšanu saņemts Valsts zemes dienesta nodaļas vēstuli par adreses likvidēšanu īpašumam ar nosaukumu Pērlītes. Uz šī īpašuma ēkas neatrodas būvis, nekādas nav, un līdz ar to nav pamata zemes gabalām piešķirt adresi. Lēmums, kā likvidēt adresu Pērlītes, Saraiti, Vērgals, Pagas, Paulus, Novas, attiecīgām ēkām ar kadastru numuru, ar kadastru numuriem ēkas nemaz tur nav, droši vien sarvērs. Tālāk par nekustamā īpašuma Mežīla 7 paulustas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Tātad mums šeit ir jāizveido komisija, ja? Runa ir par pašvaldības, par bijušu aizsūtības ministrijas ēku Mežīla 7, kas atreiz bija armijas daļa. Nu, tātad komisija, mums ir kaut kādu priekšlikumu, vai mēs tagad uz vietas, tad duši manuprāt, izpilddirektoru?
Noteikti.
Pēcīgi rīņas kārtībā.
Man arī liekas, izpilddirektoru noteikti vajadzētu grāmatu, par cik viņš jāiek grāmatu, vai tur kaut kas jāskaita, vai kas, vai ko. Varbūt Zani varam ielikt, ja mums ir doma ar kaut kādu militāru raksturu.
Jā, tas varētu būt
piekrīt. Arī saprot, ka tā nav lietām, cik viņi strādājas.
Mežā.
Bez aizmuguris, bet es domāju, viņi nebūs pret vienreiz aiziet un
apskatīt. Es ceru, ka nē. Viņi savu interesi zināmi ir un sapratni par tādām lietām.
Kas vēl?
Nu, jo šeit tu vēl kaut kādas divas ir vajag, jā, tās vienreizies pasākums. Tavs
cik?
Galdīts. Nu jā. Tad būs kāds pasvēlēts.
Kas pats labprātīgi?
Aldis.
Labprātīgi, nu, ja tiekšīt pēc laika. Jā.
Tur ir daudz sporta stieņa.
Jā, no,
jā. Jā, jā. Arī daudziem jābūt.
Jā, drīz.
Kāpēc jūs vārts?
Cik šo arī komunālā daļā, tie vēl to starp vērnieka
komunālās. Jā, varbūt.
Jā. Viņš redz, kas tur notiek.
Jā, tieši tā.
Par
prāvizāciju.
Pie šitā varbūt nevajadzētu deputātiem aiziet apstīties, apraudīt, kur mēs pārņemam.
Tā viss kaut kādā
rāsākās. Viņi pieturēt iekšā jau vīzi, nu, teiks, mēs tik pārņemam, jā. Varbūt, ka ir kādam kaut kāds vesīs.
A tur nevajag arī būvaldi, ka paskatās, vai kaut ko?
Nu,
kaut
kāds ir būvaldi.
Es nezinu, kaut kā...
Varbūt tehnisko stāvokli.
Jā, tehnisko stāvokli kaut kā viņš.
Nav slīdzā.
Inspektori.
Nav, Gunteri.
Bet komisijā ir
vēlētas.
Pieaicināt. Meža vilka, labvārdi magoja.
Un pieaicina būvā.
Jā, pieaicina būvā inspektoru. Bet varbūt tas bija pareizs Aldis, ko teica, ka Alfreds varbūt tur viena sonka dežūrē regulāri.
Zinu.
Jā, piebrauc, un kad vien pēcpusdien varbūt jūs pieci varat salasīties un iziet pašu cauri. Viņam ir atslēgs viss. Es tur biju.
Varbūt, ka deputāti.
Reizes trīs. Es esmu bijis.
Esmu bijis. Bet tā nav problēma. To mēs
varam
sākļuzēt visu.
Bet tur gan apkārt ceļ vairs nav. Mēs paši esam lēmas, ka mēs
esam grīgi. Jā, jā, jā.
Viņam ir apkārstai jāņem. Viņam ir vajadzīgi.
Viņi vajadzīgi.
Vajadzīgi.
Tieši kam?
Nav runa. Vai tu veidojās iekšā pildoti, ka vai mēģinām dabūt tur uztaisīt kaut kādu viesnīcas citu tipu, lai
cilvēki
pārlūst,
kas izmanto Reku,
kaut kādu,
arī. Nu, nē, nu, vispirms varbūt uzstājas ar pienu.
Ja tur jau
melno pārņemšanu, ja tā drīkst teikt, iziet cauri, jo... Un otrs jau būs tikai jūs satiksieties un parastīsiet dokumentus, pat es domāju, jūs neiesiet uz vietas. Nē, vien, arī saka, ka viņi ir apstīt tos tēlus.
Nu, bet jūs izlēmēt, kurā
dienā... Nu, tieši tā, bet Alfred, tad tu būsi, tu esi pa vadītāju, lai saorganizētu un vienu dienu. Ja būvāli, tad visticamāk tev vajag pirmdien, tad un tāpēc.
Komitējiem, kad jūs esiet,
nu,
kad jūs esiet
visi
kopā, tad
okay. Es skatīšu. Arī variants. Mēs tie, kas īsti tā arī darām. Ir ļoti labs variants.
Kāds no plāns ir, kurā viņi to varētu darīt, jo man ir jāzina aizsardzības ministrijai un cilvēkam.
Februāra nogalē, tad, kad ir komitejas sēdi, tad arī viņi var pārņemt 21. Ļoti labi. 21. Ir iedzīvotājs atpūsts. Vakars, jā.
Ja tu sapūs pēc, tu jā?
Piec. Arī tā, es atbildus pirmā. Jā?
Tā.
Labi.
Labi, tas būtu kārtībā, jā? Tālāk par uzņemšanu dzīvot rindā. Ir divi iesniegumi par uzņemšanu rindā. Viens ir no pilsonas, kas vietrās grupas invalīdi, patreiz dzīvo otrajā stāvā. Un viņa grūti tur ir uzkāpt, viņa ir meklērēta pie mums un atzīstam par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa audzēm risināšanā. Un lēmjām tātad uzņemt šo kundas dzīvokļa rindā kā personu, kura dzīvot Latviju un atdrošinām vispār iekārtībā. Tālāk ir vēl viens iesniegums personu, kas ir uzkurs dzīvojas novadā, bet šobrīd ir izdeklarēta dzīvo irētā. Es pareizi saprotu, ir tā dzīvokļa, ir tās telpās un ir izdeklarēta, jo zudas tiesiskās pamats būtu deklarēta tai. Un ir platības īpašnieks, nav pie Dievas piekrišana, viņa tu piedeklarēties. Ja? Un arī lēmums, kam tātad atzīt sodariņu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa audzēm risināšanā un uzņemā viņu rindā. Kancelēs vadītāji arī to noniecēja, reģistrē kāds personas. Reģistrā, jā? Paldies, piekrītam.
Jā.
Ok, paldies. Par dzīvokļu īres līgumu laušanu, ja pārtraukšanu, ir saņemts iesniegums no personas, kas dzīvoja plotsē 23.16. dzīvoklītī. Par viņu komunālās maksājumus maksāja sociālais dienests, kā personai, kuras vecākiem atņemts aprūpas tiesības. Šobrīd ir persona maina dzīvesvieta, brauc projām un lūdz viņu izdeklarēt. Ar 1. Februāri lēmjām pārtraukt dzīvokļu īres līgumu ar šo personu un uzdot Vērglas pagasta pārvaldes vadītāju, lai dzīvokļu apsipūšanu un sastādīt pieņemšanas aktu Vērglas pagasta pārvaldes vadītāju. Labi, piešķirtam,
jā?
Jā.
Tālāk par Dzintaru ielu 71, Pāvlostas novads, telpu nomu. Ir saņemts iesniegums no personas, kas vēlas šajā brīvajā telpā, bloks domē, veidot veids mazgāšanas pakalpojumu, veids mazgā telpu, kā viņi rakstu, no viņas vietas mazgās, to tikai pieņems, bet nu, tāds piedāvājums ir. Nu, droši vien, kad piedāvājums labs ir jāatbalsta, jautājums ir, uz cik gadiem mēs slēdzam šo līgumu un ar kuru brīdi.
Pieci.
Droši vien, kad
arī Eiropas fondiem, nu šeit ir atbalsta, ka ir gadiem.
Un, tad kā tad ir 1. Februāri vai droši vien?
Jā.
Ar 1. Februāri, jā. No 1. no 2. Jā. Paldies. Tālāk par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu. Ir saņemts iesniegums no personas par trīs stāvīšu nomas tiesību pārtraukšanu. Nu, ja stāvīšus ir persona neizmanto, tad, protams, arī mēs uz
piesniegumu
nevaram.
Vēl
nav saņemta, ne?
Viņš uzrā.
Būs. Tātad, ja personu neizīrē, nevēlas izmantot, tad mēs arī šo īsti tiesības izbeidzam un meklējam nākamos, kas varētu izmantot šis telps, jā. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pārtraukšanu, par to jau Uldis sākumā pieskārās, jau ir saņemts iesniegums no individuāla komersanta mazā roze par nedzīvot telpu nomas līguma pārtraukšanu ar 28. februāru. Nu, ir žēl, veikaliņš bija pierasts, ierasts un noderīgs savreiz, bet, nu, ir tā kā ir. Un lēmums, kad izbeigt šo nomas līgumu 28. februāri un uzdot nekustamo īpašumu komisijai pieņemt Zentera 27 no īšanējās nomniecības. Jā, te no, nomas ir pieņemšanas amats. Pielikumā to izmantot. Tālāk ir viens iesniegums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu funkcionālā zonējuma izmaiņām nekustamajā īpašumā Dzintara ielā 14 Pāvils Rodā. Tas bija saņemts jau ātrāk, bet mēs viņu neskatījām komitejas sēdē, jau kaut kur laikam bija aizskrītis viņš toreiz. Bet... Ja, nē, es esmu citos papīros, bet lasījuši mēs visi esam, es domāju, jo saņemt tas tika, namējā tas bija diezgan saulēcīgi, jo to drīkst savu kvārdā, viņa nedrīkst.
Ko nedrīkst?
Pilsoni ir uzrakstījis iesniegumu, kurā viņa vēlas šim zemes gabalam mainīt funkcionālo zonējumu. Patreiz viņš skaitās, tur bija tāds interesants tas apzīmējums. Es visu negribu lasīt, ir baigi garši.
24,
jā. Patreiz pēc pēcteres atzirzotas plānojumu un apbūs noteikumiem, vēl īpašībām tātad nolūk kādos atļaus izmantot zemi un ierīkot vai izmantot būvus ir ūdens objekta ierīkošana, atpūtas vietu taku, pieturas vietu sakārtošana, kur izvietot informāciju par pilsētu. Nu tā ir, jūs noteikti skatieties schēmā visi, tā ir teritorija starp Dzintara ielu un upi. Kas sākās tūlīt no pēdējās apbūves jūras virzienā līdz parkam, tikai tādzim, jā, un arī mēģis vienreik un tālīdzīgi. Bet ir un pa pirmo zemes gabalu tūlītais apbūves. Nolūk, un viņa vēlās mainīt funkcionālu zonējumu no koptajām zemjumvietām, un tas bija tas, ko es meklēju. Uz mazstāvu dzīvēmās abūs teritoriju atgūstos plānošanas dokumentu izstrādes reglamentējušiem normatīvajiem aktiem. Jā. Apmaksātājs solās būt pati līguma iesniedzēji un lūguma iesniedzēji un mums šādas tiesības ir. Tātad jau viņi izgūto lokālu plānojumu, tad laikam tā. Jā. Šeit ir arī darba uzdevums. Šeit ir līgums par finansēšanas kārtību, kurā pēdējā punktā ir minēts arī finansētājs. Lokālu plānojumu izstrāde un izdevums, kas saistīts ar lokālu plānojumu izstrādi un izstrādes vadīšanu pilnā mērā apmērā finansē ievis matās. Ja? Tātad piekrītam, jā?
Ja? Jā.
Tas ir tas, ko kādreiz jau pacēlās runa par teritorijas plānojumu. Nekur mēs patiesībā jau
pašīgi
gribējām un pašīgi. Tad ir cilvēks, kas to gribētu. Jā. Tā.
Paldies,
Andrī. Vēl viens jautājums ir, jā? Tad plānojums vēl ir.
Svakos.
Ir bez jau svakos. Ir vēl personas iesniegums dzīvojošas Plocē. Lūdzu pārslēgt dzīvokļa Plocē 15.1 ieviša līguma uz manu vārdu sakarā ar mani vīra. Nā, jo līgums bija uz viņu vārdu. Es personu vārdu nesaucu, Bet es domāju, ka iesniegums pilnīgi atbalstās. Un...
Pieci, man liekas, mēs devām no...
Tur nav.
Labie cilvēki.
Jā, ok, paldies.
Jā, viņi tur dzīvojas. Paldies, vārds Alfrēdam. Alfrēd, vārds tev.
Man jau nav, ko nevajag. Pastāstīt tāpēc, ko...
Ziemas
laiks. Ziemas laiks. Man tik uzmūsēs, ka tikai pieņēmāt un paklājumumu, ka tā sieviete, kas saks prasa, kas saks pēcējā prasa, ka dzīvoklī, jūs pieņēmāt dēmu, ko jūs uzņēmāt rindā, jūs man uzticējāt noskārot situāciju, kā tur ir, ko es arī pats izteicu, un es jums arī pasaku, ka tur ir savstarpēja vienošanās tāda, ka tā stirna, kam patreiz iznomāt ar dzīvoklis, apakšējies, kas darētu arī Silvijai, viņi ir uz mieru rotācijas kārtībā samaimīties, tad Silvija remontēm nāk uz leju, bet viņi negrib no tā dzīvoklis stirnas atteikties, jo tur rezervēja bija kas tur, nezinām, kāda situācija tajā ģimenē. Un līdz ar to, tad viņš ir uz mieru, kad iet augšā un viņi iet uz leju. Jūs tādā rotācija piepriezt, mēs tālāk rīkojamies ar Oskars, ar līgumu pārsteigšanu,
Jā.
Bet es jau zinu, ka mēs tam būtu mūsu cēt, es to izdarīju. Tā kā tur mēs risināsim tālāk, nu pamatā jau vārāk, kas tā godīgi nav. Es saku, mauki ir gatavojās.
Labi. Jāni, varbūt tā, kaut kas Vērgales pusē.
Vērgales pusē arī es noteikti.
Jā. Tad paldies un nākamā komitejas sēde 21. februārī 9.30 veselība, 10. izglītība, 11. lauksainiecība, 12. finanses un tad vēl tajā 21. mēģinām vēl sakārtoties par to mežu jau sēpīt.
Bet varbūt pie reizes varbūt es tad nevarētu to 9.30 uzbeigzīt par 10 un tad 9. tad varbūt to bāzes kārtoties.
Vai varam bāzi 9 skatīt?
Te bāzi 9.
Nu, un 9.30 esam ap, vai pusstundas
tur
vairāk nav ko denīt?
Nu, tur ir vēl.
Tur nav ko Ok, tad 9. Alfrēds norganizē 9. pie Meža ielas 7. Ja ir domas sētā, tad nu...
Domas sētā.
Jā, 9. domas sētā. Kas grib? Brīvprātīgi.
Kurš datums tur bija?
21. pirms komitejām.
21. 9. Meža ielas 7.
Ja brīvprātīgi, kas grib, tas piedalās, kas tas noblīgā. Un domasē 28. februārī 9.30. Paldies arī par slēgt ārā. Thank you.